Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы нашей программы. От 1 листопада маль на 10% подвышаются працовные пенсии. Сегодня одному из наивыдатнейших белорусских поэтов Анатолию Сысу исполнилось 50 годов. Польща и Беларусь домовились об увеличении поставок дизельного палива с Мазырского нафтоперапрацовчего завода. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. Былый лидер боснийских сербов Радован Караджич не з'явился на открытие судового процесса у Международном трибунале у Гаазе. Караджича обвинувачивают у военных злочинствах, у тем лику проведения геноциду подчас войны у Боснии у середине 90-х. Караджич откидая все обвинувачения. Он отмовился присутничать на открытии процессу, бо, поводле его слов, ему дали мало часу для подрыхтовки обороны. После 15 минут процессу судья перенес его на завтра. Кандидат на посаду президента Афганистану, былый министр замежных справ Абдулла, закликал сябра выборчей комиссии краины звольниться до часу проведения другого туру голосования 7 листопада. На прессовой конференции у Кабуле Абдулла заявил, что теперешний старшиня выборкама Азизулла Ладдин не оправдал доверу и повинен быть неоткладно отхилены от посады. У немецким Дрездене начался судовый процесс по справе об забойстве тяжарной египтянки, якое выкликало массовые протесты у исламских краинах. Суд проходит у той самой судовой зале, где подсудный иммигрант из России немецкого походжения Александр В. забил Марву Эль-Шебини ножом. Женщина звернулася у суд по оборону гонору и годности, бо раней немец у часе побытового конфликту назвал ее террористкой за то, что она носит хустку. Медии у исламских краинах называют Аль-Шербини ахвярой и обвинувачивают Немеччину у терпимости до ксенофобии. Старшинёвство Франции у Евразвязя было, как меркуется, самым дорогим у истории. Урад выдатковывал 1 миллион евро что день. Поводле выников финансовой проверки, на якую спосылается интернет-выдание газеты «Фигаро», агульная цена шестимесячного евро-старшинёвства президента Саркози каштовала 171 миллион евро, у той час, як іншие краины тратят от 70 до 80 миллионов. Подчас полгодового старшинёвства Франция провела амаль 500 мероприятий, конференции, встречи министров и международные саммиты. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Незабаве больше подробязно про подеи у Беларуси. Актуальное поведомление так само на нашем сайте.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. От 1 листопада амаль на 10% подвышаются працовные пенсии. У снежни средний белорусский пенсионер отримает на 37 рублей больше, чем дагэтуль. Додатковые гроши отримают каля 2 миллионов человек, а державные выдатки на выплаты перевысят 33 миллиона доляров. Показально, что коррекция пенсии все лето не плановалася. Откуда же з'явилися лишние гроши и ци можно назвать это реальным подвышением, уличивающий девальвацию рубля, инфляцию и рост цен на основные товары и послухи. Про это Игорь Корней.
Апошнее подвышение працовных пенсий было больше, чем год тому, у жнивне 2008-го. От того часу отбылося немало подеев, якія наупрост поплывали на добробыт людей. Почався всесветный финансовый кризис, белорусский рубель перажил большим 20% девальвацию, за скорочение объемов экспорту истотно снизились поступления у бюджет. Еще при конце вересня у Министерства працы и социальной обороны казали, что непростая экономичная ситуация негативно отбилась на поступлении страховых унесков у Фонд социальной обороны населения. А это основная крыница пенсийного финансования. Откуль же раптом з'явилися немалые гроши? Экс-министр працы Александр Соснов лічить, что белорусские улады скористали допомогу международных финансовых структуров.
Ну, хай Европа допомагает, и Мировой банк далей. Ну, откуль гроши бы взялися? Тем более, что улады сами казали, что нема грошей, не можем подвышать, потому что грошей нема. А вот зараз Мировой банк траншу белорусским уладам дает. Ну, вот гроши и взялися.
Помер працовной пенсии у кастричнику складаю в Беларуси в среднем 397 тысяч. тысяч рублёў. Сярэдняя пенсія паводле ўзросту 409 тысяч рублёў, сярэдні памер сацыяльнай пенсіі 185 тысяч рублёў. Разам з тым Аляксандр Сасноў лічыць, што дэклараванае падвышэнне пенсій гэта толькі кампенсацыя за матэрыяльныя страты, якія людзі за апошні год рэальна адчулі. То бок про рост прибытков сталых людей можно казать только умовно.
Инфляция в этом году уже складывает больше за 8%. С конца минулого года белорусские пенсии не подвышались. А тому вот то, что сделали, это всего лишь компенсовали. И тоже ведь пенсии-то эти новые отрымают снежни. Сколько часу еще повинно пройти. И инфляция есть то, что додадут.
Сегодня справдилась информация про перелечение Беларуси чергового траншу Международного валютного фонда. Близу 700 миллионов доляров. Не раз развіталіся беларускія ўлады і з надзеяй атрымаць паўмільярда даляраў ад Расіі. Аднак, як кажа эканаміст, крызісны менеджер Мячаслаў Бурак, існаваць выключна за кошт запазычаных сродкаў неабачліва.
Для того, чтобы подвышать пенсии, треба, чтобы что-то працавало, а ведь ничего не працуе. Денег, а чтобы были деньги, треба працаваць, а никто не працует. Президенты приходят и сыходят, а кредиты, а долги ж застаюцца. Ну, мы будем отдавать, да. Мы и дети.
Між тым, спадар Бурак зазначае, што многія пенсіянеры застануцца ўдзячнымі за прэзідэнцкі клопат, нават пры тым, што за эквівалент одной базовой величины можно набыть хиба разовый набор с чарки и скварки.
Заходишь в магазин, водка ничего не стоит, хлеб ничего не стоит, бери, покупай, закусывай и пей. Значит, все прекрасно. Значит, 37 тысяч достаточно.
Коли у Беларуси сёлета это первое подвышение пенсии, то в соседней России у 2009 пенсии подвышались уже тройчи. Четвертое подвышение отбудется у снежни. С первого жнивня пенсии наблизились у эквиваленте до 200 доляров, истотно обышевши белорусские. Так само в Ураде России разглядаются поправки, которые позволят гражданам отримливать пенсии у померы 40% от заработку. От 2010 года будет вестися улик индивидуального заработку, и люди со стажем працы не менее за 30 годов будут отримливать заслуженно высокие пенсии.
Расказваў Ігар Карней. Як вы чулі, на думку экспертаў, беларускія ўлады для падвышэння пенсіяў выкарысталі крэдыты міжнародных арганізацый. А зараз наше пытанне. З наступнага месяца ў Беларусі ў сярэднім на 37 тысяч рублёў падвышаюцца пенсіі. Гэта для вас шмат ці мала? Што вы зможаце купіць на гэтую надбаўку? Гэтае пытанне гарадзенскім мінакам задаваў Сергей Астраўцоў.
Ну, хоть это добавила, то вообще не добавлял целый год.
9,5%. Я слышала по радио сегодня. Это, конечно, немного, но хорошо, что немножко хотя бы. У нас же пенсия маленькая. 450. Я педагог, отработавший 51 учебный год. Пенсия очень маленькая, я считаю, для педагога. Это мое мнение такое. Ну, что можно за 37? Ну, слава богу.
Ну, я считаю, что это маловато. Ну, что купить? Молока, хлеба, там, носки.
На 37 тысяч? Ну, я считаю, что это очень маленькая прибавка. В общем-то, она хороша, лучше, чем ничего. Но существенно она на бюджет не очень-то повлияет. Что можно за 37 тысяч купить? Я вопрос вам задам, и вы ответите, что ну, что-то по мелочевке можно.
Зарплата ж повышается. Так что 37 тысяч – это то же самое, что ничего. Даже раз в магазин сходить, и нема чего купить сметаны, молока, хлеба.
Такие отказы мы почули в городе на питание. У Беларуси в среднем на 37 тысяч рублей подвышаются пенсии. Это для вас шмат, ці мало. Вы слушаете Радио Свобода. И зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены выбарчае законадаўства, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Гэты выпуск праскага акцэнту ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. Паэт пахаваны над Дняпром у роднай вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёну, расказвае Юлія Рымашэўская.
Гарошкаў нельга не заўважыць, калі едзеш з Гомеля ў бок Берасця. Ледзь толькі ўзабраўся на макаўку моста праз Дняпро, і тваім вачам адкрываецца неаглядны краявід. Злева за лугам на высокім беразе сама вёска. Ад яе панад шашой, нібы ад жыцця да вечнасці, перакінуты мост да бярозавага гаю. Бярозавы гай – гэта вясковыя могілкі, дзе вечным сном спачывае Анатоль Сыс. Родная сястра Анатолія Сыса Валянціна прыгадвае, што Гарошкаў быў для брата накшталт зямнога раю.
Вельмі любіў Беларусь, вельмі любіў Гарошкаў. Гарошкаў для яго это было, не знаю, это ён казаў, это рай боскі для мяне Гарошкаў.
У Гарошкаве Анатоля ведаюць як шчырага вяскоўца і блюзнера. Ён з гумарам апеў літаральна ўсё тут: сяброў, тутэйшыя калгасныя парадкі, азерцо, якое з ягонай лёгкай рукі атрымала назву Хасан, купанне ў Дняпры на сваім цішкавым пляжы. Згадвае аднавясковец Віктор, якога Анатоль называў Мікітам. Можа, дзеля таго, каб не блытаць з родным братам.
Анатоль згадваецца на пляжы. Стішок у такі быў. Если прыплыў на цішкаў пляж, то для смяхоцця і красы з ними як сцяг павесь трусы.
Мікіта прыгадвае цэлую паэму пра калгасныя парадкі.
Однажды сын селосной ямы шел стелятника домой, и не дарма, что был он пьяный, а за спиной умех с мукой. Вот повстречался ему дюбчик, велел мешочек воротить. Сынок погладил ножкой чубчик и стал начальничка просить: «Ой, дядя Коль, прости дурного».
Сестра Тамара кажа, што Анатоль напісаў багата вершаў для вясковых сябрукоў.
Ён зрабіў такія вершы не для эліты, а для сельскіх хлопцаў, для простых хлопцаў. І што б лёгка запаміналіся, рыфмоўкі такія. Гэта ўсё напісана ў такой сатырычнай форме, вось як гэта Тарас на Парнасе, што то такое.
Былы лятаючы нафтавік з Гарошкава Іван Руденка згадвае, што ў свой час Анатоль папрасіўся з'ездзіць з ім у заходнюю Сыбір, каб пабачыць, што гэта такое Сыбір.
Я на самалёт его запісаў список, и он со мной в Сибирь полетели. В Сибирь со мной он ездил в моей же машине. У нас хорошо пошло. И мы заработали даже деньги с ним. Законные деньги. Много чего он видел и писал стихи. Так, а деньги надо поискать вообще-то.
Сябра дзяцінства Міхась Цыбульскі прыгадаў, што з Сибіры Анатоль привез домой верш, у яким есть и такий радок: «Стаю на асфальте у лыжи обуты». Гарошкаўцы памятаюць свайго земляка, адкрытага і няўрымслівага. Яму было лёгка сярод аднавяскоўцаў, а тыя цешыліся ягоным дарам і гумарам. Старэйшы брат Анатоля Віктар апавёў, як Анатоль прывёз у Гарошкаў сваю першую кніжку «Агмінь».
Он выпустил свою книжку и целую сумку уже вез с Минска гарошковцам подарить. Дарит он мне эту книгу и дарит моему другу Коля Бондаренко. Он эту книжку, первый вершик прочитал, да, говорит: «Толя, а автограф поставить, подари и подпиши». Он на ходу берет эту книгу, подписал, отдает ему Бондаренко. Раскрывает эту книгу, прочитал, и мы все там упали. Его отца по уличному зовут Гринтя Глухой, а его на Жигули, Колина, стоит рядом, и он ему подписал: «Гринці глухога сыну, каб не прапіў машыну».
Гаварыў старэйшы брат Анатоля Сыса Віктар. Сёння ў Менску, ў дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры, ў Гомелі, у прыватным доме на вуліцы Палескай 52 і ў цэнтральнай раённай бібліятэцы Рэчыцы адбываюцца вечары, прысвечаныя 50-годзю Анатоля Сыса. 31 кастрычніка ў вёсцы Гарошкаў на Гомельшчыне пройдзе вялікі літаратурны фэст, у часе якога на сцяне роднай хаты паэта будзе адчыненая мемарыяльная шыльда. У аудыоархіве «Радыё Свабода» захоўваецца запіс выступу Анатоля Сыса на першым у найноўшай гісторыі Беларусі антыкамуністычным мітынгу, зладжаным на дзяды 1 лістапада 1987 году. Анатоль чытае свой верш «Маналёг тутэйшага».
«И радзіма твоя пагляди, русакосая, янычашчына акалісці, ты заварыў. А калісьці ты нават кляўся, не патухне зніч на гары, ён патух, ты яму пакайся за ягоны, пакутны прах, за радзіму сваю нявінную, янычары яе ў палях крумкачам ды ваўкам пакінулі, ты пакайся за свой спакой, што з зубамі не грыз вяроўку, бо здушыўся і ты на ёй. От живельного поту мокры, кайся, кайся за свой живот, не забудься и про купалов, бо теперь ты один народ, быцем храм на шляху вандалов. Ты покунь, ты еще живешь, запали пред купалом свечку, прочитав дык спали мой верш, а вандалам скажи, я вечный.
Сёння дзень нараджэння Анатоля Сыса, выдатны паэт, не дажыў да свайго 50-годдзя 4,5 гады.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду праз 10 хвілін, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 рублёў больш, чым дагэтуль. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. У Менску пачалася міжнародная канферэнцыя «Прафсаюзы і крызіс». На ёй абмяркоўваюцца магчымыя небяспечныя наступствы антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі. Украины. У Беларуси завершился перепис населения. Поводле Национального статистического комитета, у целом по краине у переписи не приняли удел 3% населения, приблизно 290 тысяч человек. Польша и Беларусь домовились о увеличении поставок дизельного палива с Мазырского нафтоперепроцовчего завода. У мінулую суботу ў Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Цяпер выбарчына праводзяцца кантрольныя пытанні, каб спраўдзіць дакладнасць атрыманых звестак. Пра розныя бакі гэтай кампаніі паведамляюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты. У дзяржаўных медыях Магілёўшчыны не было згадак пра скаргі насельніцтва на адсутнасць у перапісчыкаў беларускамоўных блянкаў. Таксама няма пакуль афіцыйнага тлумачэння, чаму некаторыя людзі адмовіліся ад удзелу ў перапісе. Пра неасветленыя бакі кампаніі ў паведамленні Андрэя Белагубова з Магілёву.
Магілёўскі студэнт Уладзімір увесь перапіс правёў па-беларуску. Кажа, што значная частка людзей на яго ўчастку прасіла беларускамоўныя блянкі. 82% адказалі, што яны беларусы.
62,5% ад таго, што я перапісваў, назвалі беларускую роднай. Большасць каго запытваю, яны не з Магілёва родам. Яны паприязджалі. Яны навучаліся не ў гарадскіх школах магілёўскіх. Калі выходзяць звычайна па-расійску такія студэнты іншыя, хуценька зашлі, перапісалі, выйшлі. А калі я захожу, то пачынаюць запытваць, чаму ты размаўляеш, дзе ты навучаешся, там як ўвогуле табе жывецца.
Паводле суразмоўцы, каля 5% людзей на яго ўчастку адмаўляліся наогул перапісвацца без тлумачэння. Проста не адчынялі дзверы. У Краснаполі тутэйшая жыхарка Ганна Дзем'янкова патлумачыла маладой перапісчыцы, што адмаўляецца перапісвацца з прычыны своих религийных перекананий.
Верующие не должны участвовать в мирских делах. Я, может, завтра отойду к Господу, и что я буду перед им отчитываться? Это моя добрая воля. Хочу переписывать, хочу нет. Что, и на выборы не хожу? Почему она меня заставляет пугать милицией? Да я не боюсь милиции. Нехай меня никто милиция не заставит. Даже пойду и тюрьму скажу, пойду. Пострадаю за Христа.
У краснопольским отделе статистики факт заполохания не признали. Однако, как высветилась Ганна Демьянкова, не один, кто отмовился от перепису.
У нас Сидоровке была, да, женщина. Вот мне перезвонили и сказали, что с религиозных побуждений я не буду давать сведения. Мы же не можем заставить насильно человека это сделать.
Расповела у телефонной гуторцы супрацовница отделу. Кольки православных верников отмовились от перепису на Могилевщине, невядома. Что до Ганны Демьянковой, то переписчики до ей больше не приходили. И женщина так и засталася непереписанной.
На Віцебшчыне шмат хто ўспрымаў перапісчыкаў як прадстаўнікоў улады і скардзіўся ім на нізкія заробкі і дрэнныя дарогі. Пра гэта даведалася журналістка Браніслава Станкевіч.
Татьяна, студентка 4-го курсу Витебского технологичного университета, пошла працевать переписчицей, каб заработать крыху грошей. Однако теперь она лечит, что 150 тысяч – это занадто малая плата за выполненную працу, и что оценивать ее треба было бы хотя бы у два раза вышей. У тем лику и тому, что девушатам-студенткам ходить по темных подъездах до незнакомых людей бывало просто страшно.
Первые дни я ходила где-то с 3 и поздно вечером ходила. Ну, когда вечером приходила, все-таки, а ты не боишься, не боишься.
Але самым тяжким, на думку Татьяны, было то, что што ў асобе перапісчыка большасць бачыць нейкага прадстаўніка ўладаў, да якога можна звярнуцца са скаргамі.
Люди какие-то недовольные на жизнь, они считают, что мы вот представители не то власти, не то от имени государства, они нам давали все свои проблемы. Денег мало, сантехника плохая, балконов нету, белье негде сушить, все как бы ну, на нас выливается.
І ўрэшце гарадзеншчына. Там перапісчыкі кажуць, што людзі прыхільна ставяцца да перапісу, але працы на аднаго перапісчыка ускладзена вельмі шмат. Такія прызнанні выслухаў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Спадарня сельскай мясцовасці распавядае, якую мову людзі называюць роднай.
Ну, пішуць шмат. Ну, потому што ў Беларусі жывуць, такі родная мова, потому што большасць размаўляе па-беларуску і яны па-беларуску, ну, хто беларус, у таго беларуская мова і родная, там, хто рускі, канешне, так таго руская мова, і то бывае беларуская мова, хоць па нацыянальнасці рускі.
Дзяўчына-студэнтка Ірына займалася перапісам у горадзе. З яе назіраўнем большасць людзей таксама называлі роднай мову беларускую. Правда, часто люди хотели удакладнить, что лечить родной мовой.
Тут трошки есть такое размежевывание, хіба ж треба размежевывать национальную мову и родную мову. Бо, як бы, калі ставить питание про национальную мову, все ж таки называют белорусскую. А если калі кажуть про родную, тем больше докладняющие там засвоенную детинство, большесть называют русскую.
Еще одно назирание студентки.
Приходишь, радостно тебе отказывали, чиняли двери, разнуляли с тобой по-белорусски, засуды там хотели почастовать, какие горбаты, все еще что-нибудь. 200%, хиба что 60%, все ж таки нормально. Разнуляли со мной вот.
Да гэтага паведамлення я яшчэ дадам, што паводле нацыянальнага статыстычнага камітэту ў цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзелу 3% насельніцтва, прыблізна 290 тысяч чалавек. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што о 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 20:40 цыкл дакументальных фільмаў партрэтаў «Хто ёсць кім?». На гэты раз мы распавядзем пра Юрыя Хадыку, доктара навук, аўтара шматлікіх прац па фізіцы, лідара беларускага адраджэння. А 21:20 гісторыя пад знакам пагоні. І а 21:30 мастацкі фільм «Мілу ў траўні». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Сёння ў Менску пачалася міжнародная канферэнцыя «Прафсаюзы і крызіс». На ёй абмяркоўваюцца магчымая небяспека антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі і Украіны. Арганізатары канферэнцыі – Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў і фонд імя Фрыдрыха Эберта. 27 кастрычніка на канферэнцыі выступіць дырэктар Вашынтонскага офісу Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Пітэр Бэквіс. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле прадстаўніка Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Андрэя Мроста, тым часам як Беларусь, Украіна і некаторыя іншыя краіны звярнуліся да Міжнароднага валютнага фонду па дапамогу, МКП ўжо мае пэўны досвед наконт сацыяльных і эканамічных наступстваў такіх крэдытаў. З аднаго боку, гэта магчымасці, а з другога боку – небяспека. Трэба падрыхтаваць прафсаюзы да таго, што задзейнічаны такі інструмент выхаду з крызісу, як крэдыт МВФ. Да прыкладу, у Беларусі ўлады абвясцілі лібералізацыю. Але як яна тычыцца дзейнасці прафсаюзаў.
От аб'яўленага до ісполненага.
Ад абвешчанага да ажыццёўленага вялікі крок. На пачатку гэтага году створаны механізм, які павінен быў скіраваць на выкананне рэкамендацыяў беларускаму ўраду ад міжнароднай арганізацыі працы. Механізм створаны, але ён пакуль не задзейнічаны ў значнай ступені, бо, зыходзячы з паведамленняў нашай сяброўскай арганізацыі, створаны механізм пакуль не працуе і не назапашвае такога пазітыву, які можна было б назваць сур'ёзным жаданнем выканаць усе рэкамендацыі МАП. Да тэмы адмены прэферэнцыяў еўразвязу адносна Беларусі міжнародныя структуры вернуцца тады, калі будуць прад'яўленыя вынікі выканання рэкамендацыі ОМАП. Існуюць прынцыпы міжнароднай супольнасці, паводле якіх жыве еўразвяз, і наўрад ці ён пойдзе на парушэнне сваіх прынцыпаў. Гэтыя прынцыпы прадугледжваюць і правы чалавека, а канвенцыя МАП гэта якраз канвенцыя аб правах чалавека на працоўным месцы.
А конвенции МОЗ – это как раз конвенции о правах человека на рабочем месте.
Поводле спадара МРОСТа основная задача конференции полягає у тим, каб профсоюзы были готовы выставить свои потребования и пропановы, як змагаться с наступствами кризису. И он отзначил, что финансы лекуются худшей, чем беспрацовье. Лидер демократичных профсоюзов Беларуси Александр Ярошук отзначил, что улады Беларуси не подают полной информации про наступствы кризиса в Украине. У Беларуси скорочаются заробки и працовный тыдень, працовных накировывают у вымушенные отпочинки. Во уладов нема ясной антикризисной программы. Тому, поводле спадара Ярошука, самым серьезным выпробованием будет 2010 год. Конференция, поводле его, не мая прямого дочинения до проблемы вертания преференции у развязу для Беларуси.
Белорусские урады не надто зацикавлены тем, как продолжить свою працу над выполнением рекомендаций УМАП. С часу опошней штогодной конференции працы в Женеве червенской никаких абсолютно кроков не отбылось по дальнейшему выполнению наибольш отказных рекомендаций. Может, зато и ситуация на вот еще и погоршилась. Конечно, так или иначе, мы, ладячи и эту конференцию, маем на увазе ту проблему. Мы, конечно, ищем, что это ненормальная з'ява, уплывая, напевно, раптовно возникший диалог на вышедшем политическом уровне помежу Европейским Звязом и нашей краины. И они полечили, что уже справа техники, что преференции уже автоматично вернутся. И они не вернутся. Придется решать себе нелегкое питание. То робить свободными белорусских працовных в дочинении до их прав. От этого питания, конечно, в кошельковом выпадку залежить и лёс гандлёвых преференций.
Меркуе старшиня Конгресу демократичних профсоюзов Беларуси Александр Ярошук. Официальные профсоюзы у згаданой конференции удзелу не беруть. Вы слухаете Радио Свободы и зараз на чарзе огляд ваших телефонаванняў. Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вяде Александр Байчун.
Хвалю звонков выкликала эмоційная реплика у минулой нашей передачи про то, чому шмат у кого из пенсионеров малые пенсии.
Извините, надо было работать, мои птички.
Вот низко отказывал.
По голосу чую, что боевая. Знаем, как зарабатывали пенсии боевые. Перед пенсией устануть, облятусь, это я три работы, по кабинету начальству помыюсь, и у 12 уже идусь на базар, а теперь гордятся.
Я робила с детства, мы працювали на земле, а потом нас выгнали в город, працювала я, и моя мама бы мне писала, усе трудодні свои, у меня шмат было трудодней, и свои, и маминые, и что ж я издал такую пенсию, но на небе живу, и нема. Пришел указ, снял, дали только своим пенсию хорошую, нам малую. Вот, кто работал, то и не получая. Вот так, господиня, послухай, ты не работала, ты получаешь.
470 тысяч рублей бы она робила. За то, что она робила, ее и платили. И она дарма на працу не ходила, дороженькая. И хай не на других.
Усё больш актыўна абмяркоўваецца ў тэлефанаваннях тэма выбараў.
Гарант Конституции, привычный монолог. Я сторонник честных выборов. Даже либерализация обещает и добавляет в рамках существующего закона. Но какие рамки закона вмещаются в такое действие, как фальсификация выборов? У гаранта Конституции в этом отношении слишком вольготные представления. Поэтому его слова доверия не заслуживают.
Так допёк. Своей несправедливостью Лукашенко зимой и летом рыют коттеджи его начальники, обирают нас. Знов будут садить шампанское прос губки. Ну и надоели, хопить уже терпеть их.
Николай Лукашенко сказал, что голосование – это есть свято. Пятый бывает только один день. Тому попереднее голосование – это для фальшивания выборов. Микола Сибисов продолжил Азиатовский район.
Черговый громадский редактор «Тыдня» Ирина Тишковская рассказывает про то, как ставится до президентских выборов у ее родных Житковичах.
В основном люди ведают, что будут выборы, и в основном все уверены или кажут, что будет обраны той самый человек, который сейчас есть при владе. Ну, пенсионеры, иншего не бачат и ведать не хотят голосовать, как они голосовали уже три раза. Інших запужають, примусять, вони пойдуть так, проголосують, яким скажуть. Ну, а частка все-таки ведають, що виніки можуть бути фальсифіковані. І про це так само люди говорять між собою. А коли говорять, що треба нечто робити, а все одно ми нічого не змінимо. Ось така основна тенденція. Ну, треба провести вельми великую працу. Я боюсь, что просто мало сил таких вот физичных.
И на заключение вотук на звонок с подарни Беланович.
Громадство заговорить по-белоруску, коли на мове буде говорить первая особа. Одно невеликое, але істотное докладнение. Этой особой повинен быть не Лукашенко, потому что особа Лукашенко выкликает подсвядомый супротив его инициативам и некую погарду до тех, кто ему служит. Як бы не старался Лукашенко носить дорогие строи и ходильники, и он все равно останется колгасником. Все, что для него робится, показное. Вот им ликую повага. И белорусизация будет такой самой показухой. Мова – это мур. Коли выдавать его разом с Лукашенком, шкоды будет более, чем от его русификации.
Передачу «Звонки на свободу» вел Александр Байчун. После выпуску новин «Празский акцент» про измену в выборчем законодавстве.
Палова сьома у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії новинок Олена Тиханович. Добрий вечір. На початку випуску білоруські повідомлення. От 1 листопада амаль на 10% подвышаются працовные пенсии. У снежни средний белорусский пенсионер отрымая на 37 тысяч рублей больше, чем догетуль. На думку экспертов, белорусские улады выкористали для этого международные кредиты. Сегодня одному из наивыдатнейших белорусских поэтов Анатолию Сысу исполнилось об 50 годов. Ён не дожил до своего юбилея 4,5 года. У Менску у Державном музее истории белорусской литературы, у Гомеле, у приватном доме по улице Полесской 52 и у Центральной районной библиотеки Речицы отбываются вечеры. У Беларуси завершился перепис насельництва. По воле Национального статистического комитета у целом по краине у переписи не приняли удзелу 3% насельництва, приблизно 290 тысяч. Громадян у Беларуси на 1 кастрычника сёлета засталося 9 миллионов 664 100 человек. Такую колькость насельництва подае Национальный статистический комитет. Польша и Беларусь домовились о повеличении поставок дизельного палива с Мазырского нафтоперепрацовчего завода. Поставки повеличатся после того, как ободва баки побудуют трубопровод-перемычку Миклашевичи-Бернады, якая излучит трубопроводные системы двух краин. Это может отбыться тягом двух ближайших годов. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте новини. Зараз коротко основне міжнародне повідомлення. Былий лідер боснійських сербів Радован Караджич не з'явився на відкриття судового процесу у міжнародному трибуналі у Гаазі. Він відмовився присутнічати на відкритті процесу, бо, поводле його слову, йому дали мало часу для підготовки оборони. Кандидат на посаду президента Афганістану, былий міністр заміжних справ Абдулла, закликав сябра виборчої комісії країни звольниться до часу проведення другого туру голосування 7 листопада. Сьогодні ж у Афганістані у серії аварій вертольотів загинули 14 американців. У німецькому Дрездені почався судовий процес по справі об забойстві тяжарної єгиптянки, якою викликала масові протести у ісламських країнах. Президент Тунісу у виніку всеагульних виборів був перебраний на 5-5-годовий термін. На хвалях Радіо Свобода ви слухали новини. Більш подробязне актуальне повідомлення з Білорусі знайдеться на нашому сайті свобода.орг. Заставайтеся на наших хвалях, наша програма протягується до повночі. Ви на хвалях Радіо Свобода протягує нашу програму «Актуальна розмова за круглим столом». Наскільки істотними з'являються зміни у виборче законодавство, обвіщене білоруськими уладами? Чому вони пішли на це? Який баланс плюсів і мінусів нової політики Євразв'язу відносно Білорусі? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юрый Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У панядзелак Александр Лукашенко, атрымліваючы даверчыя граматы ад новых паслоў, у жорсткай форме паўтарыў тэзу, што саступак Еўропе ў галіне дэмакратызацыі і лібералізацыі не будзе. Але літаральна на наступны дзень было аб'яўлена пра рэформу, істотную лібералізацыю выбарчага заканадаўства, пра тое, чаго Еўропа мякка, паслядоўна, але безвынікова дамагалася ад беларускай улады заўсёды, а ў апошні перыяд нармалізацыі адносінаў асабліва. Наколькі абвешчаныя змены ў выбарчы кодэкс падаюцца вам істотнымі? І вось наконт гэтага спалучэння заяваў пра непахіснасць і гатоўнасць рабіць крокі насустрач. Што тут праўда? Дэманстрацыя нязломнасці маскіруе рэальныя саступкі, ці касметычныя змены пацёмкінскія вёскі лібералізацыі маскіруюць тое, што насамрэч ніякіх крокаў у гэтым накірунку беларуская ўлада рабіць не збіраецца. Юры Чавусаў.
Зразумела, мы ведаем, што імпульс да гэтага перагляду выбарчага заканадаўства ён сыходзіў з боку Еўропы, быў вынікам вось гэтай шматлікай крытыкі у дачыненні да апошніх выбарчых кампаній у Беларусі. І паколькі беларускім бокам было заяўлена, што да, мы гатовыя супрацоўнічаць у галіне ўдасканалення заканадаўства, то еўрапейцы справядліва чакалі, што калі-небудзь гэтыя канкрэтныя крокі будуць. Амаль год ішоў вось гэты непублічны дыялог з ОБСЄ па ўдасканаленні заканадаўства. І, у прынцыпе, прыйшоў зручны час для таго, каб прадэманстраваць вынікі гэтага дыялога. Я маю на ўвазе час разгляду пытання аб падаўжэнні ці скасаванні рэжыма прыпынення санкцый. Так што проста быў абраны зручны час. Ну і, зрэшты, напэўна, гэта было звязана з разглядам пытання аб правядзенні мясцовых выбараў увесну, бо такі абраны рэжым тэставага разгляду, як будзе працаваць гэтае новае заканадаўства. Таксама слушная тэза і наконт таго, што выбары выбарамі, а выбарчы кодэкс выбарчым кодэксам. Палітычны працэс ёсць з'явай шматмернай, і насамрэч вельмі няшмат у ім залежыць ад таго, як нарматыўна рэгулюецца выбарчы працэс. Шмат казалася, што ў якой іншай краіне па дзеючым беларускім кодэксе можна было б правесці выкшталцоўныя выбары, да якіх АБСЄ не мела ніякіх прэтэнзій. Нідзе ж у кодэксе не кажацца пра магчымасць падмены скрыняў для датэрміновага галасавання ці пра ўжыванне адміністратыўнага рэсурса для таго, каб людзей прымусіць галасаваць датэрмінова. Так што і ад правоўжывання шмат што насамрэч таксама залежыць. Зрэшты, тыя змены, якія прапануюцца, некаторыя кажуць, гэта тое, што мы чакалі, іншыя назіральнікі кажуць, гэта нешта іншае. Ну, яны могуць стаць палкай аб двух канцах для апазіцыі. Возьміце хаця б гэту вот норму пра фінансаванне выбарчых кампаній агітацыйных з індывідуальных выбарчых фондаў. Я думаю, што ўжо ўвесну мы пачуем заявы апазіцыйных палітыкаў, што іх падманулі, калі яны сутыкнуцца з кампаніямі кандыдатаў праўладных, напоўненымі шыкоўнымі каляровымі шматтысячнымі накладамі плакаты, улёткі і гэтак далей, а апазіцыянерам будзе складана нават прадэманстраваць наяўнасць хоць нейкага індывідуальнага выбарчага фонда. Калі заходзіць з каментароў спадарні Ярмошынай, пакуль што мы не ведаем канкрэтна змест гэтых нормаў, якія будуць, але калі сыходзіць з тых вусных каментароў, якія даюцца, насамрэч змены прапануюцца дастаткова сур'ёзныя. І, напрыклад, вылучэнне кандыдатаў партыямі незалежна ад наяўнасці на акрузе арганізацыйных структураў, гэта вельмі і вельмі значная змена. Тое самае, як і фінансаванне выбараў з індывідуальных фондаў. Дастаткова сур'ёзны перагляд заканадаўства ў бок таго, у чым зацікаўленая апазіцыя.
Юрый, ну я так разумею, што адзін з цэнтральных момантаў гэта абавязковы допуск прадстаўнікоў, ну скажам так, грамадскасці ці апазіцыі ў выбарчай камісіі. То, на што заўсёды звярталі ўвагу і што лічылася такім крытэрам дэмакратычнасці.
Гэта важны момант, але якраз такі па ім трэба глядзець нормы права, якія ў выніку будуць у выбарчым кодэксе. Не вельмі складана ўявіць, што ў выбарчым кодэксе паявіцца норма пра прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях апазіцыйных партый ці грамадскіх аб'яднанняў. Гэта практычна выключана. Ды і зрэшты, нават калі б было гэтае гарантаванае прадстаўніцтва, якое хутчэй за ўсё можна забяспечыць толькі на ўзроўні палітычнага рашэння, а не на ўзроўні ўвядзення выбарчы кодэкс такой нормы. Дык вось, калі такое нават і будзе, ўсё роўна выбарчыя камісіі працуюць пад кантролем мясцовых уладаў. Апазіцыянеры не будуць мець у іх большасць. І, у прынцыпе, ну што, будзе трошкі больш больше скандалу на выборах. Але падчас апошніх выбарчых кампаній мы ведаем, што апазіцыя не ў стане забяспечыць прадстаўніцтва нават па адным чалавеку ва ўсіх выбарчых камісіях. Мала людзей, власна кажучы.
Андрэй, і досвед, і, так бы мовіць, політалагічная тэорія паказваюць, што для аўтарытарных рэжымаў значна прасцей пайсці на саступкі ў галіне грамадзянскіх правоў, чым у галіне палітычных правоў. Ну, вось, скажам там, адчыніць газету, якая была зачыненая, там, выпусціць за кратаў палітвязня, зарэгістраваць грамадскую арганізацыю. Гэтыя крокі аўтарытарная ўлада, так бы мовіць, за гідай, пад ціскам, але можа зрабіць, бо гэта, так бы мовіць, пытанне таго, каб ўлада не ўплішвалася ў жыццё грамадства. Але вось, так бы мовіць, правы, якія тычацца ўплішвання грамадства ў жыццё ўлады. Ну, тут звычайна аўтарытарная ўлада трымаецца да апошняга, ну, фігуральна кажучы, за 5 хвілін да штурма прэзідэнцкага палацу. Ну, сітуацыя, мякка кажучы, далёкая ад штурма прэзідэнцкага палацу. Так, у Беларусі ішоў гандаль з Еўропай, але ішоў гандаль па разных, так мы мовіць, пазіцыях, і можна было чакаць, і, здаецца, вы, Андрэй, якраз пісалі, што, ну, могуць пару газет там яшчэ адкрыць, там пару арганізацій зарэгістраваць грамадскіх, а тут адбыліся саступкі, как бы, ў нечаканай, здаецца, плоскасці, ці не?
Мне здаецца, што мы яшчэ вельмі моцна спешаемся, калі кажам аб тым, што ўлада зрабіла нейкія саступкі ў накірунку палітычнай лібералізацыі. Я цалкам згодны з тезісам Юры аб тым, што большае значэнне будзе мець правоўжыванне, а не змены ў выбарчым законодавстве, якія яшчэ не прапісаны. То бок мы кажам аб тым, што яшчэ не адбылося. Пакуль мне ўсё ж такі здаецца, што гэтыя заявы з падарэння Ярмошынай і гэтыя афіцыйныя заявы аб магчымасці змены выбарчага законодавства, яны мне вельмі моцна нагадваюць тое, што ўлада прапануе пэўны гандаль, пэўны тавар Захаду перад лістападаўскім рашэннем Еўрапейскага звязу аб санкцыях адносна Лукашэнкі і іншых вышэйшых прадстаўнікоў беларускай улады. Тут дастаткова таксама ўзгадаць заяву міністра юстыцыі Галаванова 6 кастрычніка аб тым, што ўлада будзе разглядаць пытанне адмены артыкулу крымінальнага кодэксу 193.1. Дастаткова згадаць таксама і тое, што перад сакавіцкім рашэннем Еўрапейскага звязу ўлада таксама прапанавала Захаду пэўныя такія прынады. Дастаткова згадаць лёс гэтых грамадска-кансультатыўных радаў, які відавочна, што ўладзе яны былі патрэбны менавіта толькі як якасці прынады для Захаду, для того, каб мець падставу казаць аб тым, што ў Беларусі ёсць ўсё ж такі нават прагрэс у той галіне, дзе Захад больш патрабуе, то бок галіне палітычнай лібералізацыі. Увогуле, калі разглядаць працэс у гэтым накірунку, то можна казаць з упэўненасцю, што пачынаючы з лютага 2009 году наглядаецца поўны адкат і становіцца ўсё больш прыкладаў рэпрэсія, узмацнення ціску на апазіцыю. У гэтым кантэксце заявы аб магчымасці змены выбарчага законодавства мне не здаюцца шырымі.
То есть, на ваш погляд, вот этыя паправкі так гучна абвешчаны, і это просто, умоўна кажучы, пустата, пацёмкінская вёска?
Я так думаю, так. Яшчэ на час, я думаю, 6 месяцаў перад выбарамі я не чакаю от улады палітычных саступак. Яна будзе спрабаваць дамовіцца з Захадам на умовах геапалітычнага контракту.
Кірыл, ну вось нашы калегі, скажам, аналізуючы магчымы эфект гэтых самых паправак, іх цяперашняя пазіцыя – это пазіцыя людзей грамадзянскай супольнасці. Але вось калі казаць пра дзяржаўную машыну адміністрацыйнага ресурсу, гэта ж не вінцікі, гэта ўсё ж такі людзі. І вось адно, скажам, калі працуе акруговая ці мясцовая камісія, дзе чужакоў няма ўвогуле, а другое – калі яны там ёсць, хай іх і не шмат. Ёсць вочы. У прынцыпе, ёсць жа і артыкул пра крымінальную адказнасць за фальсіфікацыю выбараў, калі назіральнікі нейкія правы маюць больш шырокія, чым зараз. Ну, вось ці не рызыкуе ўлада тым, што вся гэтая прыгожая канструкцыя адміністрацыйнага ресурсу, а, так сказаць, на сваіх базавых элементах можа рассыпацца.
Гэты крок на сустрыш, які, ну, у прынцыпе, за ўвесь час дэплогу самы маштабны, ён выкліканы правіламі
гульні, які вимагають певної адекватності. Тобто зараз зростають ставки перемоги в гандлю, бо пішли вже кредити, і є перспективи на інвестиції. Нарешті наближаються вибори, які стануть таким вже значним критером щодо того, що зроблено. І ось тому починає влада доставати нові козирі. Розумію, що при цьому, що Захід чекає більш конкретних і масштабних заходів. Ось досюд були ніякі тільки заяви про наміри, ну і такі кропкові польовки, я маю на увазі там польовки для нашої Ніви, Народної волі, для газет. Вийшли полідневолені. Саме просто, якби зробити ніякий крок у такому контексті шукання заходу, це зробити нечто таке значне, але при цьому безпечне і ефектне. І ось цей намір про лібералізацію виборчого законодавства, це і є те саме безпечне і ефектне. Тобто, по сутності, це є оздоба такої політичної лібералізації. Ну, у нас люблять казати про вибори театр-шоу, ну, коли користатися цією термінологією, то можна сказати, що зараз влади зайнялися такою сценографією. Ось. Ну, наскільки буде правдоподобним шоу, ну, ось, поглядимо, ну, режисери знову можуть освістати. Щодо небезпеки, то зрозуміло, що для влади це ті самі місцеві вибори будуть вельми важним таким тестуванням, як буде працювати система, навіть хай і з косметичними змінами правил в гульні. Бо навіть риторика, в принципі, лібералізаційна риторика з вусного керівництва країни, і вона надто впливає на менталітет, ну, абсолютно усіх громадян. У тим ліку і на людей, які, скажімо так, виконавці на місцях таких, ну, у тим ліку і сябри округових комісій. Тому місцеві вибори вельми важливі тут для влади, щоб відточити цю систему. Ось. І знову ж інтрига полягає у тим, ну, чи пропустить влада опозицію яким таким солідним відсотком місцевого совєту. Мені здається, менавіто тут питання стоїть так, чи пропустить. Це може бути так і у формі тим, що будуть сумлінно лишити голоси. Ось. Але, в принципі, менавіто виніки місцевих виборів і стануть таким основним критером теперішніх заяв. Реально вони, чи це не ніяка така маскировка?
Протяг прэскага акценту праз хвіліну, а зараз на хвалях Радыё Свабода згадка пра асноўныя тэмы сённяшняга дня.
Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 рублёў больш, чым дагэтуль. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. У Мінску пачалася міжнародная канферэнцыя прафсаюзы і крызіс. На ёй абмяркоўваюцца магчымыя небяспечныя наступствы антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі. І України. У Беларусі завершився перепіс насельніцтва. Паводле Національного статистичного комітету, у цілому по країні у переписі не прийняли уділу 3% насельніцтва, приблизно 290 тисяч чоловік. Польща і Білорусь домовилися про повеличення поставок дизельного палива з Мазирського нафтоперепрацьовчого заводу.
Ну а зараз працяг праскага акцента слова вядучаму Юрію Дракахрусту.
Андрій, ви вже почали розмову ось про, так би мовити, адкат, який пішов з лютого. І так виглядає, що ось гэтая дата, 16 листопада, коли Еўразвяз буде вирішати, що робити з замороженими візовими санкціями, ну, для Еўразвяза гэта момент рашення, а для нас з вами гэта такая добрая нагода подвести, ну, некі папярэдні выніки ось гэтай новой політики Европы. Які плён яна дала, які яе вынік? Баланс, сальда, так бы мовіць, яно становчае ці адмоўнае?
Я думаю, што калі казаць пра становчыя моманты, то трэба мець на ўвазе два галоўных. Гэта па-першае, то, што згорнуты праект палітычнай інтэграцыі з Расіяй, і зараз ужо цяжка ўявіць пасля гэтых скандалаў у беларуска-расійскіх адносінах, калі Расія фактычна адкрыта патрабавала адмовіцца ад удзелу ва ўсходнім партнерстве і спыніць дыялог з Захадам, тое, што ўлада не пайшла на гэта, то, што ўлада не прызнала незалежнасць паўднёвай Асеціі Абхазіі. Згорнуты праект і зараз уже цяжка уявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіі пытанне заключэння канцыйнага акту так званай саюзнай дзяржавы. Цяжка таксама уявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіі пытанне аб'яднання грашовых сістэмаў. Пытанне вельмі глыбокай ваеннай інтэграцыі. То, што зараз адбываецца вакол КСОРК, это ўсё ж такі пэўны гандаль. Зараз на Захадзе, я думаю, што ўжо вельмі мала будзе людзей, якія будуць разглядаць рэжым Лукашэнкі як такого васала, марыянетку Расіі. Рэжым Лукашэнкі даказаў, што ён не васал, не марыянетка, не хоча быць марыянеткай васалам. Менавіта таму і не прызнае незалежнасць сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Другі вельмі істотны момант звязаны са зменамі ў грамадскай думцы. Згодна з дадзенымі сацыялагічных апытанняў, вельмі моцна падвысілася падтрымка ўступлення Беларусі ў еўрапейскі звяз. Але разам з тым, калі паглядзець на палітычную лібералізацыю, бачна, што сапраўды наглядаецца адкат. Вельмі ўзмацніўся ціск на пазіцыю. Гэта ставіць пад сумнеў, ці ёсць гэта пазітыўныя змены ў Беларусі, ці не. Мне цяжка казаць, чаго больш зараз пазітыва ці негатыва. Калі паглядзець на тое, што робіць Лукашэнка, гэта нейкі такі танец на днесцы, крок наперад, крок назад, і пры гэтым трэба яшчэ думаць, які крок з'яўляецца больш длінным. Сапраўды, ў галіне геапалітыкі зроблены крок наперад. Але калі паглядзець на тое, што ўлада кажа, што яна не хоча змяняцца, не хоча лічыцца з грамадствам, не хоча вольных выбараў, гэта вельмі моцны крок назад.
Кирилл, Андрей лічит, что тут какие-то великие геополитичные кроки все ж таки были зроблены, але можно на это поглядеть и иначе. Ну, умовно кажучи, уже после нафтовой войны 2007 года, да и по ширости и ранее, ну, это и размовы про конституционный акт, ну, выглядали больше уже как шаманские некие такие заклинания, ритуал, рутина. Что тычется того, что вось незалежность Беларуси подвысилась, ну, вось в учении прошли велизарные. Вось, дарэчы, некалькі месяцаў таму падпісалі нарэшце дамову пра супольную сістэму СПА з Расіяй, чаго 10 гадоў не падпісвалі. Ці так ужо моцна абаранілася гэтая беларуская незалежнасць у выніку гэтай палітыкі?
Я б сказаў, што эфект у геапалітычных зменах дало менавіта артыкуляцыя Лукашэнкам такіх пэўных новых падыходаў да стасункаў з Расіяй, што і паўплывала на грамадскую думку. Бо, у прынцыпе, фактычна, па нейкіх дзеяннях, ну, па вялікім рахунку, нічога не адбылося. І вось, мне здаецца, менавіта артыкуляцыя і як прапагандыскі нейкі эфект яно дало. І вось гэта можа быць Захадам ацэнена. А калі ж вось вяртацца да тых самых санкцыяў, і што можа паўплываць. Мне здаецца, што вось гэта якраз геапалітычны чыннік будзе па-за дужкамі вырашэння гэтага пытання. Мне здаецца, вырашэнне пытання з санкцыяў, гэта ўсё ж яно палягае ў кантэксце вось правоў, свабодаў і рэпрэсіяў. І вось разважаючы чарговым разам ці захоўваць статус-кво, ці аднаўляць санкцыі, ці наогул іх адмяняць, мне здаецца, што Захад будзе глядзець менавіта вось на гэтую раскладку. І калі тут браць тыя самыя жорсткія разгоны, што можа замінуць, скажам так, вырашэнню гэтага пытання на карысць Мінску, то тут я хацеў бы адзначыць тое, што яны ва ўмовах дыялогу ёсць дэманстрацыяй пазіцыі беларускіх уладаў, што апазіцыю, прынамсі гэтую частку вулічную, яна не бачыць за цяло якраз гэтых перамоваў. Не бачыць у тым ліку праз тое, што яны замінаюць гэтаму дыялогу, і праз тое, што яны малаколькасныя. Зразумела, што гэта ўсё бачыць і Захад. У прынцыпе, мне здаецца, што захаваецца статус-кво, то бок Мінск не напрацаваў на скасаванне санкцыяў, але нейкага сур'ёзнага адкату для вяртання гэтых санкцыяў таксама не адбылося. І Захаду выгадна гэты статус-кво захаваць, бо і гэта ёсць такой сітуацыяй стымуляцыяй і пернікам, вось і пугай. Хоць яна, гэтая пуга, не дужа і пужае Лукашэнку.
Юрый Чавусаў, вось Александр Міленкевіч в інтерв'ю нашаму радіо сказаў, што паводле дадзеных праваабаронцаў за гэты год новай палітыкі еўразвязу колькасць зваротаў пацярпелых ад беззаконня да праваабаронцаў зменшылася ўтрая. Многія аспрэчваюць гэтую лічбу. Ну, а у вас ёсць, скажам, звесткі, якія б гэта пацвярджалі ці абвяргалі, і які ваш адказ? Вось, які баланс, якое сальда плюсаў і мінусаў у розных сферах вось гэтай новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі?
Што датычыцца эфектыўнасці той палітыкі, якая ажыццяўляецца Еўропай, ну, заўважу, што першы перыяд прыпынення санкцый, ён меў нейкія канкрэтныя паказчыкі, канкрэтныя вынікі ў выглядзе вызваленых палітвязняў, выглядзе тых славутых газетаў у шапіках, той славутай рэгістрацыі руха за свабоду. Мала, але нешта ёсць. Да? Іншая палітыка канфрантацыі, яна не мела і нават такіх вынікаў, па вялікім рахунку. Колькасць палітвязняў заўжды павялічвалася. З іншага боку, на пачатку гэтага года, вось той люты месяц, які ўзгадаваў спадар Ляховіч, мы пабачылі, што вось гэтая лібералізацыя ў палітычнай сферы, яна дасягнула нейкай мяжы, якая дазваляла еўрапейцам мець стасункі, запрашаць Александра Григоровича ў Вільню, запрашаць яго, дакладней, Рэспубліку Беларусь ва ўсходняе партэрства. Быў дасягнуты нейкі мінімум, калі з гэтым рэжымам стала можна размаўляць. Дык вось гэты другі перыяд прыпынення санкцый, некіх рэальных крокаў наперад у галіне лібералізацыі па вялікім тарахунку не прынёс. З іншага боку, улады дэманструюць такія знакі, як вось намер змяніць выбарчае заканадаўства, намер адмяніць артыкул 193.1, таксама вядома пра намер змяніць заканадаўства пра масавыя мерапрыемствы, але гэта ўсяго толькі законапраектныя ініцыятывы. Да? І падганяюцца яны якраз такі пад перыяд, калі будзе разглядацца лёс санкцыяў. Беларускі рэжым як бы кажа еўрапейцам, мы гатовыя рухацца ў накірунку, які вы нам указваеце ў светле лібералізацыі, але сам фармат прыпынення санкцыяў і ацэнкі, як гэта паўплывала, гэты фармат сабе вычарпаў. Мы ўжо больш не згодныя працаваць у гэтым рэжыме паўгадавых ацэнкавых перыядаў. Адмяняйце санкцыі, далей будзем весці перамовы, і мы гатовыя далей з вамі нешта пра нешта размаўляць, пра нешта дамаўляцца. Па вялікім рахунку, гэта слушна. Зараз мы бачым, што патрэбна прыдумляць нейкія новыя механізмы ўздзеяння на беларускія ўлады з боку Захада. Што ж датычыцца памеру рэпрэсію і вось тых як бы розных ацэнак, якія гучаць з боку розных палітыкаў, ну, я бы крытычна ставіўся да вось гэтых ацэнак павелічэнні ці памяншэнні рэпрэсію, калі яны гучаць з боку палітыкаў. Ну, бачым, што беларуская пазіцыя відавочна ёсць партыя вайны і партыя міра, дык як бы іх ацэнкі вынікаюць з тых палітычных пазіцыяў. Яны як бы даюць праваабарончыя ацэнкі з пункту гледжання палітыкаў. Да гэтага трэба ставіцца крытычна і досыць цвяроза. Заявы Мілінкевіча абумоўленыя намерам акцэнтаваць увагу на вось гэтым шляху дыялогу. З іншага боку, ну, там, калі ўзгадаць заявы Санікава ці Бандарэнкі, яны арыентаваныя на тое, каб паказаць крыважэрны характар беларускага рэжыма. Насамрэч, і тая, і другая пазіцыя, яна ну, не самая адэкватная ў дадзенай сітуацыі. Сапраўды, значных паляпшэнняў у параўнанні з пачаткам гэтага года для палітычнай апазіцыі, для актывістаў не было, але з іншага боку і пагашэнняў не было. Калі мы возьмем статыстыку праваабарончага цэнтра «Вясна», як аўтарытэтная арганізацыя, якой можна давяраць у сферы лічбаў па выпадках палітычных рэпрэсій, то мы бачым, што звыклыя раней прысуды да адміністратыўнага арышту за брудную лаянку, якія, нагадаю, там, у 2007 годзе ці 2008, яны лічыліся дзясяткамі ці нават сотнямі, я ўж не кажу пра 2006 год. Зараз гэта ёсць выключэнне, зараз вось толькі выпадак у Астраўцы, як такі кропкавы выпадак, калі ў адным горадзе была вернутая ранейшая сістэма уціску, сістэма такая надзвычайная. Дык па колькасці, па колькасных паказчыках затрыманняў, адміністратыўных арыштаў, відавочна, ёсць памяншэнне ў параўнанні з мінулымі перыядамі, калі верыць праваабаронцам. Але я бы звярнуў увагу ўсё ж такі на іншы аспект. Ацэнкі з боку палітычных правоў – гэта адно. Але калі вось мы паразмаўляем, напрыклад, з прадпрымальнікамі, са звычайнымі грамадзянамі, якія значаюцца такія крокі, як змяненне парадку правядзення праверак, спрошчаная схема рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання, некаторыя іншыя такія палёткі, якія не датычныя такой грамадска-палітычнай сферы. Гэта ўсё ў грамадствам адчуваецца. Дух часу зараз, ён сапраўды лібералізацыйны. Гэта грамадствам адчуваецца.
У перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічалі палітолагі Андрэй Ляховіч, Юрый Чавусаў, рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачняце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.